Oabolana toko faharoapolo. Fifanoerana, fahitsiana sy faharatsiana toy ny. Paniratsira ny divay ary mpitabataba ny toaka, koa izay miraikiraiky azon'izany dia tsy hendry. Ny fampitahoran'ny mpanjaka dia toy ny fierin'ny liona tanora, izay mampahatezitra azy dia mankahadoza hiatra amin'ny ainy. Voninahitry ny olona ny hanalavitra ny ady, fa ny adala rehetra kosa misafoaka. Ny malaina tsy mety miasa amin'ny ririnina, ka dia hangataka izy raha fararano fa tsy hahazo. Raha ny lalina ny hevitra ompon'ny olona, fa izay manatsaina dia mahay manovo azy ihany. Maro ny olona samy midera ny soa ataony tenany avy, fa izay olo mahatoky iza mono mahita azy. Izay olona marina mandeha amin'ny fahitsiny, sambatra ny zanany mandimby azy. Mipetraka eo amin'ny seza fitsarana ny mpanjaka, ka mikororoka manaisitra ny ratsy rehetra ny masony. Iza ny mahazo manao hoe, efa nahadio ny foko aho ka madio tsy manana ota? Ny vata mizana samihafa sy ny vata famarana samihafa dia samy fahavetavetana eo imasin'i Jehovah. Na dia ny zaza aza dia mampiseho amin'ny fanaony na madio sy mahitsy ny fitondratenany. Ny sofina mandre sy ny maso mahita dia samy nataon'i Jehovah avokoa. Aza tia toromaso ianao, fandrao tonga malahelo. Airaty ny masonao, dia ho voky hanina ianao. Ratsy, ratsy, hoy ny mpividy, kanjo noho ny lasa izy dia mandoka tena. Ao ihany ny volamena sy ny voangy betsaka, fa ny molotra misy fahalalana no ravaka soa. Alao ny lambany, fa efa niantoka olon-kafa izy, ary tano hosolo ny vahin'ny antoany. Mamin'ny olona ny hanina azo amin'ny fitaka, kanjo ho feno fasika ny vavany any amparany. Ny hevitra rehetra dia ory ny fisainana, ary ny fahaizana mandamina tsara no entinao miady. Izay mandehandeha manaratsy dia manambara ny hevitra afenina, koa aza miraharaha amin'izay mibedibedy foana. Izay manozina ny rainy na ny reniny dia ho faty eo amin'ny alipito ny jirony. Ny harena malaky azo foana eo amboalohany dia tsy ho tahiana any amparany. Aza manao hoe, hamaly ny ratsy nataony aho, fa andrasy Jehovah, fa izy no hamonjy anao. Fa vetavetana eo imasin'i Jehovah ny vato samihafa, ary ny mizana mandanga dia tsy tsara. Avy amin'i Jehovah ny dian'ny olona, ary hataon'izay olombelona ahoana no hahafantatra ny lalany. Fandrika amin'ny olona ny malaky manao hoe, zavatra masiny ity, ka noho ny vita ny voady vao mamototra. Ny mpanjaka endry mikororoka manaisitra ny ratsy fanahy, sady mitarika ny kidia fivelezana eo amboniny. Jirin'i Jehovah ny fanahin'ny olona, hitsilovana ny efitrefitra rehetra ao am-po. Famindram-po sy fahamarinana no miaro ny mpanjaka, ary ampitoeriny amin'ny famindram-po ny seza fiandrianany. Voninahitry ny zatovy ny fahatanjahany, ary ravaky ny antom-panahy ny volo fotsy. Ny fampangiry firiana dia mahafaka ny faharatsiana, ary ny kapoka mahadio ny efitrefitra ao an-kibo.